na jednom mestu su neko dete pitali šta je to umetnik. A ono je reklo, umetnik je onaj što sve ume. U stvari, ja kad slikam, ja uopšte nisam neko uzvišeno biće. Ja sam jedna četkica. Ja sam jedna velika četkica, jedan veliki kist, kako kažu, u ruci Božjoj. I Bog sa mnom, kao jednim beslovesnim predmetom, slika u stvari. Ukoliko se ja tome ne prepustim, neće biti dobro. A kako se ja prepuštam Bogu? Tako što čistim sebe molitvom, pokajanjem, ispovešću, tako što sam svestan da je Bog taj koji je vrhovni umetnik, koji nam daje inspiraciju, koji nam spušta melodije koje ćemo da pevamo, koji nam daje siže koje ćemo da slikamo, koji nam daje nadahnuće da pišemo pesme, znači da smo u kontaktu sa njim i da samo budemo sredstva kroz koje će Bog da peva, da slika, da komponuje melodije, jer mi nismo ništa drugo nego samo oni koji reprodukujemo ono što je od Boga.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jaro moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim, i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Aleluja. To si došao, brate, pripadajući svetom žrtveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Monaško tkanje na čunku života. Večeras imamo radost da razgovaramo sa urednikom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, ostroškim sabratom. Oče Arsenije, dobro nam došli, pomaže Bog.
Dobro nam i vi došli.
Oče, u našim prethodnim emisijama govorili ste nam na razne teme koje se tiču monaškog života, koje se tiču života i nas hrišćana u svijetu, kako da se svi mi zajedno približavamo Bogu, a najviše ste govorili o umjetnosti nad umjetnostima, kako ste nazvali molitvu. Ovu našu večerašnju emisiju, oče, po vašem blagoslovu, vi ste urednik emisije, posvetit ćemo umjetnosti, crkvenoj umjetnosti. Pa moram na početku da kažem vama, draga braće i sestre, koji ste večeras sa nama uz program našeg radije o Svetigore i ovu svima nama dragu emisiju, vama koji rado slušate emisiju predavanja oca Arsenija, da je otac Arsenije i ikonopisac, više nego dobar pojac, autor onih predivnih stihova koje slušate obično na početku i na kraju njegovih predavanja, a i kroz program našeg radija, a da otkrijemo i to da je i muzika koju slušate u pozadini ovih naših emisija, ovi jako lijepi instrumentali, također djelo oca Arsenija. Zbog toga nam je posebna radost i čast da nam večeras o umjetnosti govori neko ko živi umjetnošću od svoje najranije mladosti i kroz cijel svoj život. Oče, vi poznajete umjetnost od svog djetinjstva, okruženi ste umjetnicima, tu je najprije vaš drugi brat, kako kažete, pokojni slikar Dušan Gerzić, zatim članovi grupe Katarina Velika, kao i mnogi drugi, a i sami ste umjetnik. Pa recite nam najprije nešto o samom pojmu umjetnosti, a potom i o pojmu crkvene umjetnosti. Da li umjetnost u stvari želje čovjeka da bude okružen lijepim, kako bi se na taj način približavao tvorcu svega lijepog i dobrog, vrhunskom umjetniku, kako ste vi rekli, gospodu našem?
Tamo negde pre dobrih 30 godina, čini mi se, bila je jedna anketa, to su započeli, ja mislim, sa studija B ili sa RTS-a, ne sećam tačno u Beogradu, ko je to sve započeo, zvala se ta knjiga Olovka piše srce. I tu su deci bila postavljena pitanja o mnogim tako stvarima i tu je bilo fantastičnih odgovora, stvarno, kako dete samo onako intuitivno i čisto može neke stvari da prepozna i da iskaže. Tako da na jednom mestu su neko dete pitali šta je to umetnik, a ono je reklo umetnik je onaj što sve ume. I u stvari kad porazmislimo bolje, mi bi u stvari svi trebali da budemo umetnici, svi bi trebali da umemo mnogo toga. Umetnost je zapravo ljubav prema nečemu. Mi sve što radimo zapravo u životu može biti amaterizam, diletantizam ili, kako se to kaže na srpskom jeziku, dunđerluk. Znači, neko može biti dunđer u svom poslu. Znači, neko ko slabo poznaje svoj posao, koji ga brza, koji ga radi preko volje, kome je muka zapravo da započne svoj radni dan, bilo da je on lekar, arhitekta ili obućar ili stolar. Zatim, čovjek može biti i zanatlija. Isto tako, bilo da je lekar, bilo da je arhitekta, bilo da je obućar, bilo da je stolar, on može biti zanatlija u tome. Što znači da ga obavlja onako, da kažemo, korektno, da to sve stoji, što kaže da drži vodu, ali i dalje se tu ne osjeća ljubav ka tome. E sada, još sljedeći jedan stepen je već majstor. Majstor je već neko ko nešto radi zaista bravurozno. Neko ko nešto radi stvarno već, da kažemo, sa određenom posvećenošću. Neko kome je stalo do toga što to radi. Na jednom višem nivou. Znači, biti majstor nije lako. Znači, u mnogim poslovima mi imamo puno zanatlija, ali malo majstora. A završni stepen, znači najviši stepen posvećenosti jednom poslu, jednoj profesiji, je zapravo umetnik. Znači, umetnik može biti i lekar, umetnik može biti elektrotehničar, može biti obućar, može biti stolar i bilo šta drugo. Znači, umetnost je zapravo kada mi potpuno zaista volimo ono što radimo i što nam pričinjava veliko zadovoljstvo. I zašto prosto imamo neki priziv, prosto sviše. Mi u tom trenutku doživljavamo da kroz taj posao, kroz tu svoju delatnost, mi bivamo ispunjeni ljubavlju, radošću. Kada se čovjek na umetnički način bavi svojim poslom, on ne može dugo da spava noću. On ustaje rano jer ga budi radost, jer zna da toga dana treba da obavi nešto što mnogo voli da radi. Ali da se razumemo, to nije sad tek tako nešto što nam je palo s neba. Umetnost jeste dar, ali na tom daru se mora mnogo raditi. Jer i u Svetom pismu se kaže da su bili oni koji su imali talent, koji su ga množili i koji su još dobili veći dar od Boga radi toga. A ima i onih koji imaju neki dar, neki talent, ali ga nisu množili. Zakopali su ga u zemlju i on je tu ostao tako da rđa. I oni su bili veoma prekoreni, da ne kažem kažnjeni na neki način od gospodara koji im je ostavio taj talent da se umnoži. U životu bi tako trebalo da bude, da nam sve bude stvari umjetnosti, da svemu uživamo. A ne možemo tako nešto postignemo ukoliko ne izmolimo dar sviša od tog vrhovnog darodavca, od vrhovnog umjetnika. Zato postoje ljudi, naravno, koji su prirodno obdareni, ali postoji zaista i način kako da izmolimo od Gospoda, kako da izmolimo od Boga, da nam zaista bude radost ono čime se bavimo. Ja sam puno puta razmišljao o tome i često razmišljam o tome kako to da ima ljudi koji ne mogu da postignu više od toga, recimo, nego da čiste ulice. Znači, hteo bi on i tako, ali tvorac koji je stvorio ljudsku zajednicu, koji je stvorio čovečanstvo, on je svakoga ugradio jedan određeni potencijal, jednu određenu mogućnost ko šta može da radi. Ali je ugradio isto tako i tu radost i ugradio je ljubav u sve nas. Znači, definitivno mora biti čistač ulica. I ako taj čistač ulica dobije talenat za arhitekturu ili slikarstvo, on neće biti čistač ulica. Isto tako mora bude lekara. E sada, ako razmislimo pa kažemo, zamislite kad niko ne bi trebao da bude čistač ulice, kad bi svi bili lekari, a svi vjerojatno želeli da budu lekari. Ko bi čisti ulice? Mi bi se ugušili u smradu i prljavštini. Isto tako, šta bi bilo kad bi svi bili čistači? Znači, mi bi se ugušili u bolestima, ne bi zidali kuće, ne bi imali naučna dostignuća, ne bi stizali do planeta, do zvezda, ne bi se spuštali u mikrostrukturu materije i tako dalje. Znači, nama je dato praktično i prosto smo na neki način uslovljeni. Znači, postoji neka predispozicija, postoji neko predodređenje Božije. Nije tačno da ne postoji uopšte predodređenje. Znači, mi smo predodređeni da budemo nešto. Velika je umetnost u stvari pružiti se tome. ali nismo predodređeni da volimo jedni druge. To nam je dato na slobodu. Znači, to je taj kvasac, to je taj malter, to je to vezivo koje spaja čovečanstvo. Znači, definitivno mora biti čistača ulica, koje mogu biti pomalo priglupi ljudi. Znate, i to je potpuno jedna normalna ljudska osobina. Biti priglup, biti glup, ali to nije ništa loše. Kao što sam prošli put rekao, loše biti zao, loše biti uobražen, loše biti glup i uobražen, i loše biti pametan i uobražen. Mnogo je bolje biti dobar i glup, mnogo bolje, jer se duša spasava na taj način i ljudi u okolini takvog čoveka neće imati nikakvu štetu, nego šta više, imaće radost jer vide dobru dušu. A to što ne može da, ne znam šta izračuna ili ne zna nacrtnu geometriju ili trigonometriju, to je manje važno. Tako da ta predodređenost da volimo jedni druge i da spojimo sve te delatnosti u jedno, jeste ono što nam je u stvari dato na našu slobodu. Iz te date slobode možemo da razvijemo svaku svoju delatnost praktično do nivoa umetnosti. Gde je tu ključ u stvari? Ključ je da se čovjek duboko pogrizi u sebe, u mladosti. A ukoliko mu to nije lako, da oni koji ga vaspitavaju, znači mi kao roditelji, kao vaspitači, kao ljudi koji radimo sa omladinom, treba da pomognemo mladom čoveku. Ne da mu mi šećerimo i da mu uslađujemo da on mora da bude lekar ili inženjer. To je besmisleno. Ne možemo svi biti lekari i inženjeri. Nego moramo na jedan vrlo suptilan, tananan način sa puno ljubavi da mladom čoveku, da ga navedemo da on otkrije zapravo šta bi on želao da bude u životu. Jer svakom čoveku je dato to predodređenje zašto on može biti najbolje spreman u svom životu. I kada on to otkrije, on će to definitivno voleti i to će voleti da radi i to će raditi mnogo dobro, jer je zapravo dobio taj talent od Boga. Znači, nema čoveka da ga Gospod nije stvorio da on nešto zna savršeno da radi, naravno kad prođe kroz obuku. Na taj način bi svi bili sretni, jer ja koliko znam lekara i inženjera koji su duboko nesretni, jer zapravo to nisu trebali da rade. I isto tako znam dosta tako umetnika, znate, koji su, eto, to je zapravo in, to je cool, to je sada moderno, da se recimo ide na likovne akademije, da se ide na ples, na glumu, a duboko u stvari čovjek uopšte nije za to. Ali je tako, društvo to forsira, znači danas je mnogo dobro biti na billboardu kao pevačica, kao to. I onda vidimo u stvari jednu koliziju, vidimo u stvari čovjek koji nije za to, koji postaje u stvari zanatljiv u svom poslu. Znači čovjek koji nije pevač, čovjek koji nije glumac, čovjek koji nije slikar, a trudi se to da bude. Znači, iako on spolja gledano se zove umetnikom, on to zapravo nije, jer duboko ne voli to što radi, ne nalazi duboko uživanje, ne nalazi ispunjenje u tome. Zašto? Zato što u stvari nije otkrio zašto je njega tvorac pripremio i stvorio da bi on u tome bio radostan. Neko će reći, pa za to ima slobode. Ima slobode. Kako da ne? Ima slobode da slobodno prihvatimo i radosno radimo to zašto smo. Sjećam se, kao dete, davno je to bilo, možda čak 60-ih, bio neki policajac, u stvari saobraćajac u Beogradu. Sjećam se čak i njegovog imena, zvao se Jovan Bulj. Možda se neki sjećaju njega. On je bio vrlo neobičan saobraćajac. On je radio na jednoj raskrsnici, tamo nedaleko od doma omladine, tačno iznad onog podzemnog prolaza zvanog Drugstore, znači na ulazu u onaj veliki tunel koji ide na Brankov most za Novi Beograd. Vi znate kako izgleda saobraćajac. To je ranije bilo mnogo više. Ne znam zašto danas valjda saobraćajci mrze to da rade. Ti neki pravi saobraćajci nekadašnji. On stane na sred raskrsnice. Možda zato tad nije bilo semafora, ali kako nije i tada bilo semafora. Ali nekako mnogo više pitanje profesije tada bilo. Znači saobraćajac stane na sred raskrsnice i on sada određenim pokretima svojim rukama i svojim telom u stvari rukovodi saobraćaj. To je bilo neverovatno. Njega je televizija snimala. On je čak otišao dotle da su ga vodili kod engleske kraljice. Verovali ne. Jer to je bio balet u stvari. Prosto koreografiju je imao tu na sred te raskrsnice. On je tako uživao u tome da je on odveden čak do engleske kraljice. Znači, svi su uživali. Prosto to je bilo predivno gledati jednog saobraćajca kako on, čovjek, ima jedan ples tu. Ok, to je sada jedna vrsta ekstrema. Ali, zaista, ukoliko čovjek duboko se pogruzi u sebe i otkrije šta je za njega, on će uživati u tome, jer tako je ustrojeno sve. Znači, Bog promišlja o celokupnoj planeti i vrlo dobro zna da ta planeta mora da funkcioniše od najjednostavnijih do najkomplikovanijih poslova. I on svakome nešto uredi, pošto mi sami po sebi ne bi mogli sve to tako da organizujemo kako treba. Gospod je to perfektno zamislio i kad bi to bilo kako je on zamislio, sve bi funkcionisalo kao jedan veliki umetnički atelje. Jedna planeta bi bila jedan veliki, predivni, božanstveni atelje gde se stvaraju umetnička dela i gde bi svi uživali. Nažalost, nekako je tu nama ljudima, nama ljudskoj zajednici promaklo. Čak i ako postignemo i radimo ono što nam je dato, zavidimo onima koji rade nešto drugo. Kao onaj magarac koji je stalno zavideo onom drugom magarcu tamo i stalno je smatrao da je iza one ograde tamo zelenije i slađa trava. Pa je na kraju teo da preskoči, onako ostao trbuhom zaglavljen na toj ogradi i lipso. Pa nije mogao više ni svoju travu, ni onu tamo. Nažalost, to je ta tragedija koja se uvukla u čovečanstvo. Izgubila se ta ljubav, izgubio se taj odnos da onaj lekar i onaj inženjer i onaj diplomata nema više ljubavi ka svojim podređenim, ka svojim službenicima. I zbog toga se izgubila ta umetnička nit. Znači, kada bi jedan veliki rukovodioc, jedan poslovni magnat, imao toliko ljubavi i toliko rasuđivanja i toliko razumevanja, iskupljao za sebe materijalni dobara koliko mu je potrebno, a nekoliko je njegova obolala želja želi, tada bi i svaki čistač ulica, i svaki čistač cipela, i najobičnije profesije, svako bi imao dovoljno za sebe. I sve bi bila jedna pesma, u stvari. Nažalost, oni kojima je dato više intelekta, oni grabe više za sebe, oni koji imaju malo intelekta, oni ne grabe, ali oni zavide, tako da su i jedni i drugi, u stvari, ovi na visokim položajima preziru, odnosno mrze, jer gde prezir, tu ljubavi nema, a gde nema ljubavi, tu je mržnja. A opet, oni u nižim staležima, oni zavide i opet mrze. Znači, ovde je prezir i mržnja, ovde je zavist i mržnja. Tako da, đavo likuje. Znači, mi smo sada u jednoj đavoljoj, smrdljivoj, zagušljivoj podzemnoj radionici, u rudniku. A Bog je zamislio da živimo u jednom osvetljenom, predivnom božanskom ateljevu, gde bi se stvarala predivna umetnička dela, gde bi bili, sećam se, bilo je u Šumatovičkoj ulici, da sam ja odlazio da učim vajarstvo. Ona je bila u gradu, ali tako malo je bilo jedno lepo dvorište, to je bilo rastinja, to je bila jedna lepa bašta i to je bio jedan veliki, kao jedan staklenik i to je bilo predivno svetla. E tako sam ja zamišljao svoj život uvek da bude tako lep, u jednom ateljevu, jako osvetljeno, sa onim što ljudi vole da rade. Što se tiče monaštva, crkvenog života, još više to zapravo treba da bude jedan umetnički dvig, jedno umetničko delo. Jer u stvari pobožni život, religiozni život, nije ništa drugo do u suštini vođenja ljubavi sa Bogom. Znate, to vođenje ljubavi je danas dobilo neku negativnu konotaciju, pa se to odmah misli na telesni seks, što je potpuno pogrešno. Vođenje ljubavi je nešto mnogo uzvišenije od običnog spajanja koje je tu radi, pa uglavnom radi rađenja dece. Naravno, ne možemo to, da kažem, izdvojiti od bračnog života, jer to je jedan određeni normalan sled između muškarca i žene koji se vole da se spoji telesno, pa i to isto tako može biti umetnost ukoliko se radi kako treba. Znate, mi sve možemo raditi dunđerski, možemo raditi majstorski, možemo raditi umetnički. I ta ljubav između muškarca i žene, ukoliko se obavlja kako treba, ukoliko pre svega čista bračna postelja, ukoliko nema prevara, ukoliko se to čini u one dane kad je to crkva blagoslovila, odnosno kad je Bog dao. Znači, sve što radimo, znate, mi možemo da najlepšu neku hranu koju volimo, neku recimo doboš tortu ili vasinu tortu, ja sećam, moj otac je mnogo volao vasinu tortu, kad bi jeo svaki dan vasinu tortu na kraju, ne samo kad bi je probao, nego kad bi je pogledao, meni bi se povraćalo. Znači, sve treba dozirati, tako i ljubav i sve drugo. Zašto se ljudi razvode? Zato što ne vode svoj bračni život na umetnički način. Ne stvaraju umetnost od toga, nego stvaraju jedan kuluk, muku. Kad se spoje, to su prvo seksualne orgije, određeni broj meseci ili vrlo kratki broj godina, onda se zasite jedno drugo, onda praktično dolazi do mržnje. Jer se nije to radilo kako treba. Nije se radilo da bi se Bogu to prinelo, nego da bi se prinelo svoj pohoti, odnosno zna se kome se prinosi pohota. Znači đavolu, satani. Nije se radilo kako treba. Znači zna se, ne radi se to sredom i petkom. Ne radi se kad su veliki postovi, ne baš svakoga dana. I na taj način se stvara jedan sklad da i to bude umetničko delo. Da i bračna odaja bude jedan umetnički atelje. Odnos sa Bogom treba da bude umetnost. I sveti oci kažu da je, naravno, najviši oblik odnosa sa Bogom je u stvari molitva. A sveti oci kažu da je molitva umetnost nad umetnostima i nauka nad naukama. Sve u okviru pobožnog života treba da bude u obliku molitve, da bude prineseno onaj najčistiji dar što mi možemo prineti. Kao što je u Starom Zavetu Gospod tražio žrtvu, ali nije tražio žrtvu kao što je Kain prineo, nešto onako već sasušeno i usahlo, nego Avelj je prineo ono najčistije. Znači, Gospod od nas traži jednu žrtvu da mi prenesemo ono što nam je najdraže. Šta je on tražio od Avrama? Avrama je tražio svoga sina prvenca, koga je dobio poslije dugo godina od neplodne Sarine utrobe. Tražio je vrhovnu žrtvu i to je bilo umetničko delo. Znači, jedno krajnje posvećenje. I sad skoro čitam Kierkegora, on je jedan od retkih zaista ljudi na zapadu koji je duboko spoznao istinu hrišćanstva. Nažalost, bio je protestant i često ga porede, kažu da su dva prva egzistencijalista, znači koji su započeli taj jedan poseban oblik u filozofiji koji se zove egzistencijalizam, tu su znači Nietzsche i Kierkegor, ali tu se prosto ne može, znači Kierkegor je daleko, daleko, daleko iznad Nietzschea, koji je praktično antikrist i koji za sebe rekao da je antikrist. I sad neki kažu, pa dobro, to je, kako god da je rekao, on je rekao ja sam antikrist. I tu se sve završava. Dok Kierkegor govori o njegovoj neopisivoj ljubavi prema Bogu, veri i molitvi, tako da, zaista, ukoliko možemo da razgovaramo o prosto svetim dušama van pravoslavne crkve, zaista možemo reći da ukoliko u protestantskoj crkvi ima sveti duša, to je stvarno Søren Kierkegaard. Izuzetna ličnost koji je ceo svoj život u stvari posvetio toj neopisivoj tajni te vere koju je imao Avram, pristavši na to da prinese na žrtvu svoga sina, prvorodnog i jedinorodnog, i u kome je obećano, kaže, da će se celo tvoje seme razmnožiti kao pesak. I zaista tako je nešto i bilo. I u toj veri mi vidimo zapravo tu želju i potrebu da nam Gospod bude rukovodilac, da nam Gospod bude horovođa. Znači da mi svi budemo kao u jednom crkvenom horu. Svako da daje svoj glas, a da nam Isus Hristos bude horovođa i da to bude jedna himna Bogu, jedna himna životu u kojoj ćemo mi uživati, koja će nam davati snage da živimo. Što se tiče monaštva, pogotovo bi monaštvo u stvari trebalo da bude jedan vrhovni izraz u stvari jednog umetničkog života. Ja sad ćem recimo u Dečanima, živao sam tamo 12 godina, tu sam praktično započeo, mada sam započeo u manastiru Svetog Tihona Zadanskog u Pensilvaniji prvi godinu i pol dana kao iskušenik, ali zapravo moj život je zaista započeo i razvio se do maksimuma u manastiru Visoki Dečani. I tamo, pamtim, imali smo isto tako kao i svuda, jer manastir u stvari sveti u malom. Svako je tamo imao dar za nešto, kao i svuda. Ali je manastir, znači jedna religiozna sredina, jedna pobožna sredina, u stvari idealno mesto da se čovjeku potpuno dostojanstveno pruži ono za što je on. Znači, da ne bude uopće sramota ako neko bude ložač kotlarnice ili neko ko će skupljati smeće po porti pa ga nositi tamo izvan i spaljivati, ili neko ko radi u štali pa skuplja balegu, ili neko ko pere sudove. Znate, svi smo mi bili presretni da radimo baš taj najprljavije poslove, jer smo osjećali u stvari da na taj način smiravamo svoje biće i da na taj način prinosimo jednu žrtvu Bogu. I svi smo se mi promijenili kroz sveta poslušanja, a neka bratija je baš osjećala zadovoljstvo da se bavi tim. I sjećam se, bio jedan monah, on je bio zadužen za higijenu kompletnog manastirskog kompleksa, koji nimalo nije bio mali, da je bilo jako puno smeća na puno mesta. Uvek pamtim njegovo lice na onom motokultivatoru, gde on onako drn, 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 nosi one kante za smeće, pune smeća. To je tolika radost bila na njegovom licu. Uvek jedan osmeh. Manastir se blistao. Znači, nisi mogao da nađeš trunku jednu smeća koliko je on voleo da radi to što radi. I on je stvarno bio umetnik u tom higijeničarskom, čistačkom poslu. On je u stvari bio čistač. On je bio čistač manastira. Ali on je to sa takom radošću radio da ti prosto zaželiš da priđeš i mu poljubiš ruku. Jer stvarno vidiš da Bog živi u njemu koliko se on raduje dok je to radio. I on je zaista bio umetnik u tome. On je tačno znao s kog kraja da krene, kako, šta da radi. Znate, znači, to je već taj prelazak u taj viši nivo majstorstva, odnosno umetnosti u svom poslu. Znači, ljubav ka poslu, a iz te ljubavi ka poslu mi dobijamo tu moć organizacije. Jer svi ljudi koji se ozbiljno bave nekim poslom znaju koliko je važna organizacija posla. Znači, ne toliko talenat, ne toliko struka, koliko organizacija. Ukoliko mi nismo dobri organizatori, možemo da znamo tomove knjiga, da imamo doktorat, ali da budemo spetljani, da budemo smotani ko sajle, što kažu u svetu, ukoliko nismo dobri organizatori. A organizacija je praktično jedna stvar intelekta i stvar radosti, stvar ljubavi prema tome čime se bavimo. A tu ljubav ne možemo steći ukoliko je ne steknemo od tvorca i organizatora, vrhovnog organizatora života. On je kao čovjek koji igra šah. Mi smo svi figure i Bog igra jednu predivnu šahovsku partiju sa svima nama. E sad, moderni čovjek, uobraženi, arogantni moderni čovjek, on neće. On hoće po svome da odigra neki potez. I naravno da od toga nema ništa. Sapliće se, pada, dobija mat, bio matiran stalno, jer neće da se prepusti vrhovnom igraču. A samo kad bi mu se prepustili, sve bi bile idealno. I uvek bi mi pobeđivali. Ovako, vrlo često pobeđuje onaj sa suprotne strane, koji nas uvek matira, a to je onaj što stoji sa druge strane, suprotan Bogu, suprotan Hristu, koji se na grčkom zove Antihrist. I mi obično njemu predajemo tu palicu smrdljivu i kužnu, koju on nas iz našeg osvetljenog ateljeja vodi u jedan mračni podrum u kome radimo i služimo zlim kapitalistima i od toga više nema ni radosti, ni ničega.
Svijađi Bože, svijađi grijepki, svijađi Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Боже, святи Святи безсмертні, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки веков. Амінь. Святи безсмертні, помилуй нас, єси лак, святи Боже, святи крепки, святи
monaško tkanje na čunku života.
Če, rekli ste u knjizi Boga i rock'n'roll da je umjetnost lestvica ka božanskom, ka duhovnom, ka onom što nije od ovog svijeta. Postoje razne vrste umjetnosti, ali i razni duhovi kojima ona živi, koji je stvaraju. Da nam kažete nešto o tom traženju, ali i o odgovornosti koju umjetnost nosi.
Kao što sam u toj knjizi rekao, umjetnost je isto tako i umeće lečenja. I pre svega od prvih dana u osvitu civilizacije, zapravo su umjetnici bili neka vrsta posvećenih ritualnih vračeva. Znači ljudi koji su na taj način prizivali sile da bi ljudima bilo bolje, da bi imali bolji ulov da bi se izlečilo dete, da bi bilo više kiše za useve. Znači, umetnost je u početku bila zaista jedan ritualni obred, tako da kažem, jedan ritual, gde se umilostivljavao Bog. Ti prvi ljudi, naravno, otpavši od one suštine, su smatrali da postoje više bogova, da postoje duhovi, tako da i dan danas imamo te primitivna plemena koja robuju duhovima. Vrhovna umetnost je zapravo i nastala iz tog obrednog slikarstva, iz obredne muzike. Umetnost nije ništa drugo nego u suštini i način da lečimo svoje bližnje. Jer isto u toj knjizi Bog i rock'n'roll pravim tu paralelu između moderne umetnosti i ikonografije. I između, naravno, duhova koji zrače iz tih umetničkih dela. Tu je potrebna izuzetno velika ta vrlina rasuđivanja, gde mi u stvari od Gospoda dobijemo dar da rasudimo zapravo kojim duhovima mi moramo da služimo. I od kojih duhova, koje informacije i koja nadahnuća treba da primamo. Jer definitivno mi imamo u istoriji čovečanstva, pogotovo u istoriji hrišćanske umetnosti, imamo velike umetnike, ali koji kroz svoja dela zrače nekom drugom energijom, koja nije bogougodna. A to nije neka velika filozofija. Samo čovek ne treba da ima nikakvo veliko umetničko znanje, treba čista srca otvorena da dođe ispred tog umetničkog dela, da stane i prosto da osjeti kako se osjeća. Ispred mnogih dela, velikih dela, ne samo moderne umetnosti, nego i srednjevekovne umetnosti, naročito za vreme, recimo, renesanse i humanizma. Tu možemo da vidimo neverovatna dostignuća umetnosti, ali to je umetnost koja je već odstupila, znači, od bizantijske umetnosti, znači od bizantijske ikonografije. Imamo Karavađa, recimo, imamo mnoge druge. Pogotovo obratimo pažnju na Karavađa, recimo. On je neverovatan majstor. Neverovatan majstor, ali iz njegovih Madona, iz njegovih Bahusa, iz njegovih likova mi osjećamo takvu telesnu pohotu, takvu telesnu požudu. Tako da mi te likove zaista ne možemo nazvati Bogorodicom. Možemo ih u najboljem slučaju nazvati Madonom, ali ni to ne bi trebali, jer Madona zapravo na italijanskom predstavlja Bogorodicu. Znači, to su njihove konkubine, to su njihove ljubavnice koje su oni bukvalno hranili dukatima da bi one tu bile. Zna se da je Karavađo bio bogat, a zna se da je bio i ubica, zna se da je bio veoma problematičan. Njega su pape branile pred policijom, koliko puta treba da bude hapšen, zna se da je ubio čoveka isto tako u nekom potpuno besmislenom nadmetanju, a bio je vrhunski plaćen i jedan od najbitnijih slikara u to vreme. Tako da je papa u to vreme njega branio, jer je bio izuzetan slikar. Međutim, nažalost, na zapadu se izgubio taj smisao tog vrhovnog izraza umetnosti, a to je ikonografija. A mi na ikonografiju u stvari prikazujemo likove, nisu to zemaljski portreti. To su likovi gde mi prikazujemo, znači, Gospoda, Bogorodicu, sve svete i anđele. I mi nikada ne možemo slikati ni Gospoda, ni Bogorodicu kao žive ljude, jer mi zapravo ne znamo ni kako su izgledali. Da znamo, tačno, da imamo fotografije, onda bi možda mogli. A ovako mi ne smemo da koristimo neke, tako da kažem, ljude da bi po njima to radili. Uokvirio se u okviru tokom istorije crkvene umetnosti, taj takozvani vizantijski izraz. A mi smo pre vizantijskog izraza tamo iza 12. veka, mada tada više ni nemamo, jer su ikonoklasti sve uništili. Najmlađi lik Isusa Hrista je onaj Sinajski iz 6. veka, koji još uvek nije Vizantija. Znači, to podsjeća na one fajumske portrete, znači podsjeća na antičko slikarstvo, je rađeno u enkaustici, znači rađeno je u topljenom vosku, znači topljeni vosak je bio medijum za suvi pigment. Tek kasnije se formira to čisto vizantijsko slikarstvo je taj izraz da se mi u stvari sada uzdržavamo od prikazivanja tih najuzvišenijih likova na prvom mestu Gospoda Isusa Hrista i njegove majke Bogorodice kao telesnih bića. Mi ih slikamo u jednom takozvanom stilizovanom obliku. Znači, ta stilizacija je jako bitna. I to univerzalizacija. Jer to je sada već univerzalni lik čoveka. To je jedan prototip, to je jedna ikona čoveka. Jer Hristos je u stvari treba da bude nama ikona kakav čovjek treba da bude. Znači, mi da budemo čovjeko Bog, a on je Bogo čovjek. Znači, na toj ikoni ne možemo koristiti bilo kog lepog muškarca, kog god je lep i kog god je stasiti, kog god je bio dobar možda u životu. To mora bude taj stilizovani lik, isto tako Bogorodica. Jer čim mi pokušavamo da radimo portret neke žene, tu već dolazi do telesnih odnosa, do telesnih strasti i mi, nažalost, pogledajmo renesansne Bogorodice, one su sve putene, one su jedre i oprosti mi Bože, svaki put se osjeća taj neki telesna privlačnost. Tu nema duhovne privlačnosti. Tu su mnogi govorili o tome, naravno. Mislim da je čak i Crnjanski o tome govorio, i Florovski, i Pavle Florenski, i mnogi ljudi zapravo koji su bili duboko pravoslavni i koji su odlazili u Vatikan i svuda po svim velikim umjetničkim centrima, naročito u Italiji, koja je naravno poznata po tom nevjerovatnom jednom umjetničkom napretku, ali su pogrešili što su se zadržali u okviru ikonografije. Oni su trebali da rade portrete svojih vladara, pejsaže, mrtve prirode i tu su zaista postigli ubedljivo najviše umjetnosti na planeti. Znači, italijanski majstori, to je apsolutno. Međutim, samim tim gubitkom te duhovnosti u zapadnoj crkvi, oni su prosto prezreli. Ja sam čitao, jedan od prvih je Giotto, a pre Giotta je praktično Giottov učitelj koji je prvi odstupio od Vizantije, Cimabue. Znači, Cimabue je praktično prvi Italijan još uvijek u vizantijskom periodu koji je na neki način prezreo, smatrajući da je to primitivno, da vizantijski slikari nisu ne poznali ni perspektivu, ni osvjetljenje, ni ništa. I on je prvi napravio korak i tu ga naravno današnji italijanski kritičari umjetnosti, historičari umjetnosti veličaju kao revolucionara, jer je za Boga napravio krupan korak od jedne učmale, neprosvećene vizantijske primitivne slikarske kulture, napraviši taj korak ka toj jednoj renesansi, znači ka otvaranju, ka realističnom. Onda već Giotto preuzima to i tu već dobijamo ovu današnju perspektivu, dobijamo već osvjetljenje, dobijamo ljudske likove i tu se gubi ta duhovna lepota. Gubi se duhovna lepota jer čovjek sebe otvara ka spolja. Mi možemo vidjeti ikone koje su primitivne, koje su prosto naslikane, kod je dete naslikalo. Ali takva molitva, takva radost, takva lepota, takvo umiljenje izbije iz tih slika. E, to nešto što je najvrednije. A imamo, kažem, opet te perfektne prikaze, pogotovo tamo, kako ono, to oni nazivaju trecento, quattrocento, quintecento, to su znači 12, 13, 14, 15, 16. vek, da se to razvilo do maksimuma, ti gledaš tu sliku i ona je toliko perfektna da nema više tu trunke molitve. Tu si samo diviš potezu četkice, diviš se senkama, diviš se prelazima boja, diviš se neverovatnim skladu u naborima, ali tu molitve nema. Ti se ne diviš onome što je unutra. Znači, hoću da kažem da su ti vizantijski umjetnici, oni su mnogo bili usmereni unutar sebe, na svoj duhovni svet. Iz tog duhovnog sveta su oni isijavali na svoja platna, na svoje drvene ploče na kojima su radili, na svoje zidove, i tu se u stvari iz tih likova vidjela ta unutarnja svjetlost koja je sijavala, ta netvarna svjetlost, pogotovo na kritskim ikonama. Kritske ikone su najviše zadržale to. Poslije postoji makedonska škola koja je mnogo više obojena, mnogo više svjetla i tako dalje. Tu su Mihajlo Estrapa, koji su poslije odlazili i u Srbiju kad su bežali od muslimana i tako, pa su radili puno po Srbiji, ali pogotovo kritska škola, ona ima tu tananu, vrlo malo ima boja tu. U stvari tu ima inkarnat koji je ona prva osnovna boja, znači glikazma što kažu Grci, to je ta topla maslinasta zelena, i zatim oni kreću iz okera ili iz sirove sijene i polako samo u nekoliko poteza oni dočaravaju u stvari anatomiju lika koja je daleko od realistične anatomije, i iz toga prosijeva ta netvorna svetlost koja je u stvari ispunjavala svetitelje. Ulazimo u humanizam i renesansu. Odbacuje se vizantijski pristup, odbacuje se molitva, odbacuje se isihazam, i sada čovjek otvara svoje oči ka spoljašnjosti. On sada ispituje perspektivu do tančina, i zaista oni su postigli maksimum, ali to vizantijskom slikaru nikad nije bilo bitno. Šta više, on je, to italijanski renesansni slikari nisu mogli da shvate, vizantijski slikari, oni su namjerno radili obrnutu perspektivu da bi pokazali u stvari da to što oni prikazuju nije od ovoga sveta, da je to preobražena stvarnost, da je to stvarnost koja je ispunjena duhom svetim, a ne duhom ovoga vremena. Onda tu dobijamo naravno perfektno senčenje, tačno određenje pod kojim uglom pada svetlo, odakle, da li od sunca, da li od odbljeska od sunca, da li je difuzno svetlo u magli, u oblacima, i tu mi dobijamo sada već praktično jedan prosto internet, virtualni prikaz realnog sveta koji apsolutno gubi ono duhovno i sebi, i gubi se znači ona vrhunska umjetnost. Imamo majstorstvo, ali nemamo više umjetnost. Znači, jer umjetnost je povezanost sa vrhovnim umjetnikom, a majstorstvo je samo ono dokle čovjek svojim moćima može da dođe. Do majstora, svojim moćima. Bilo da je to filozofija, bilo da je to umjetnost, bilo da je to nauka. E, ali kada ulazimo u stadijum, znači na nivo umjetnosti, to je ono što je u stvari što nam pruža bogoslovlje. To je ono što mi dobijemo darom Duha Svetoga, i onda se penjemo na nivo umetnika, a neko je nekada rekao da su pesnici i svetitelji u stvari na sličnom nivou. Znači, s jedne strane imamo pesnike i proroke, a s druge strane imamo naučnike i tehnokrate. Ovi renesansni i posle toga uglavnom umetnici sa zapada su u stvari bili naučnici i tehnokrate, bez obzira što su oni spolja gledano bili umetnici, ali to je stvari nauka čime su se oni bavili. Znači, oni su na naučnoj, tehnokratskoj osnovi u stvari izučavali likovnu umetnost, nauku likovne umetnosti i postizali vrhovne rezultate u tom nekom zemaljskom nivou. Međutim, sa ove strane mi imamo pesnike i proroke, jer jedan ikonopisac koji sa oplemenjenim srcem molitvom koje gori od Božje blagodati i koje može da zaplače dok slika lik Isusa Hrista ili nekog svetitelja, on je zaista pesnik. I on peva pesmu, poje i slika, to se sve stapa u jedno. Jer je zapravo ušao u živi kontakt sa živim tvorcem koji nam pruža umetnost, jer samo pogledajmo zaista kako je obojio jednu junsku livadu ili kako obojio jednu tropsku ptičicu ili već sve. Tako da moramo praviti tu ozbiljnu razliku između svetovnog i duhovne umetnosti, jer kada jedan svetovni slikar stane ispred svoga platna, ili jedan muzičar, ili jedan bilo koji umetnik, koji nije u molitvi, koji nije nadahnut molitvom, koji nije svestan u stvari koji je njegov poziv, da je njegov poziv pre svega jednog čoveka koji nije običan čovek, koji povezuje nebeski i zemaljski svet, koji isto vreme i žrec, i vrač, i lekar, takav je čovek koji nije povezan sa time, on ne može da prepozna koji mu duhovi prilaze. A mi znamo da u podnebesju postoje duhovi, pali duhovi koji su određeni i čiji je posao da vrše uticaj isključivo na umetnike, da bi i preko njih vršili svoj negativan i zao uticaj na čovečanstvo. Tako da jedan savremeni umetnik koji nije duhovno obrazovan i koji nije duhovan čovjek, mada oni svi za sebe tvrde da su duhovni, i Berđajev priča kako je on, sve priča o duhovnosti, a oni nisu svjesni stvari da su oni samo na duševnom nivou. Jedan duhovni čovjek, šta znači biti duhovan? Što to znači biti duhovan? Znači biti ispunjen duhom, ali kojim duhom? Svi smo ispunjeni nekim duhom, ali jedini je duh kojim vredi biti i kojim moramo biti ispunjeni, a to je Sveti Duh, treće lice Presvete Trojice. Svi ostali duhovi su zlonamerni. Međutim, među njima postoje veliki majstori. I sada jedan čovjek, ja sam to i na sebi osjetio. Kada bih se bez vere, bez Boga, sećam se u mladosti, kada bih stao, ja bih bio ispunjen nečim, ali uvek su to bile ikone zveri, zapravo. To su uvek bile ikone zveri, kao što kaže u Apokalipsi. Naravno, to možda nije bilo prikazano kao zver u tom trenutku, ali uglavnom i jeste. Mi smo svi bili ponosni. Sećam se, jednom sam naslikao jedno jednooko, rogato, četvororuko stvorenje, koje je stvarno impozantno delo, velika slika, jedno metar i 30 sa metar. To je bio idol koga sam ja naslikao. To je neverovatno bilo. Stvorenje koje pokazuje na sve četiri strane sveta, imalo je jedno veliko oko zakrvavljeno, moćne noge i imalo je još mnogo toga čudnog. To je stvarno bio jedan idol kom sam se ja klanjao u stvari. A moj prijatelj Gera, sećam se, jednom prilikom je naslikao neverovatan crtež u olovci koji je, Bože oprosti svima i njemu, naslikao rođenje Hristova. To je možda jedan od najsavršenijih strip crteža koje sam ja ikada video. Tada još uvijek bio veoma mlad čovjek. Možda imao, ja mislim, 27 godina. To je bio savršeno urađeni u savršenoj strip tehnici crtež. Vidi se kao jedan kameni podijum, kao neka vrsta nekog svetilišta ili možda nekog antičkog pozorišta, gde se na nekim velikim jastucima nalazi jedno stvorenje, jedan muškarac koji je vrlo istančanih dugačkih ekstremiteta, dugačkih ruku, dugačkih nogu, dugačkih prstiju, izduženog veoma lica, onako markantnog, ali sa špicastim ušima i sa malim rokčićima, sa malim rogovima. Oko njega su obnažene devojke, mislim prosto da nisam video, a puno sam puta imao prilike da vidim umetničke stripove, tako bolje urađene, primamljive devojke. A zatim su tu bila i stvorenja kao neki vojnici koji su imali noge recimo petla ili kopite, a glave recimo konja ili glave ptice neke, kao neko veliko kakadua ili tako nešto, koji su dosili oružje, i jedna od tih najlepših, kako bih je prosto nazvao, prinosi tom satani prosto dete, a ove sve tu onako lascivno su raspoređene, i ti vojnici koji štite te nakaze, koji štite to dete koje se prinosi. I on je mučenik, neka mu je carstvo nebesko nazvao to rođenje Hristovo. Znate, to su strašne stvari. Nažalost, nije prošao dobro u životu. Ja duboko verujem da je Bog imao milosti ka njegovoj duši, jer se on na kraju, da se ispovedao, ne znam, neću da prejudiciram, ali znam, njegova majka je, to sam u knjizi rekao, da je odlazio u crkvu zadnje vreme, da čitao molitve koje sam ja plastificirao i poslao iz manastira gde sam bio u Pensilvaniji, poslao sam mu u Pariz, on je tad bio u Parizu, I kaže majke posle kad se vratio u Beograd, kad je već bio bolestan, da su mu na vidnom mestu stajale na radnom njegovom stolu te plastificirane molitve što sam ja poslao i da se pričestio na Božić pred smrt. Znači on se upokojio za Svetog Savu krajem januara, a on se za Božić bio pričestio, tako da je to nešto najdivnije. Ali kažem, ne može se služiti onome kome smo mi služili u mladosti i ne može se ta umetnost proširiti, a da daje dobro. Da ne govorimo o mnogim drugim umetnicima. Znate, tu pogledajte samo Francisa Bacona, pogledajte Picasso, pogledajte gomilu drugih, pa postoji onaj Giger, recimo. On nije klasični slikar, on je više grafičar, on je Nemac, ne sjećam se kako mu ime, ali on je poznat pod prezimenom Giger. On je, ja mislim, radio i dizajn. Po njegovom dizajnu je rađen ono čudovište za onog filma Alien. To je davno jedan od izuzetnih filmova koje je to radio, Dal Coppola, čini mi se. Nije toliko sad ni bitno. On je radio ono čudovište, ono što su pronašli oni astronauti na neko asteroidu, pa ih je napao. To je savršeni dizajn, to je savršeno urađeno i taj Giger Nemac, jedan mračni tip. Na svim tim njegovim slikama, grafikama, on je bio bolesni tehnokrata. Sve su to bile neke mašine, to su bile velike neke mašine. U svakoj od tih mašina je bila ugrađena po jedna lepa devojka. I kroz njeno celo telo su prolazili neki aparati, neke cevi. Ona je bila tu kao neka bludnica nekih mašina budućnosti, gde su te mašine ulazile u njeno telo i tu oplođavale nekim satanskim, mislim, strašne stvari, znate. Svakako da su mnogi ljudi, gledajući to ja znam, izrašavali sam ubist. On je bio inače duboko depresivan lik, taj Giger, i mislim čak i za njega da kažu da je nešto jako loše bilo sa njegovim životom kasnije. Tako da ta savremena umetnost prepuna tog zlog duha, jer mi kad se prepustimo, kad se otvorimo, a nemamo rasuđivanje, ne znamo ukus Duha Svetoga, mi prihvatamo taj duh, jer naravno lepo je biti umetnik, znate, lepo je napisati pesmu. Ja tu uvek kažem, ja bih volio kad bi mogao da pišem stalno pesmu, ali ne možemo. Znate, to je nadahnuće. I u tom trenutku kad čovjek dobije to nadahnuće, kada piše pesmu, to je izuzetno lepo osjećanje, vrlo blisko osjećanju molitve. Ali baš zato su mnogi pesnici bili nesretni, izvršavali samoubistvo, jer nisu znali da tu pesmu da pretoče kasnije u molitvu, da ona stalno žubori, da bruji u njima. Nego kad bi završili sa pesmom, oni su osjećali jednu tugu, jer je zapravo bio prekinut taj kontakt sa Bogom, jer pravi, iskreni pesnici su zapravo ta neka vrsta proroka čovečanstvu. I ovaj Bela Hanvaš, baš koga ja pominjem, taj novootkriveni mađarski filozof, koji za sebe smatra da je hrišćanin, on kaže da je tamo negde od Francuske revolucije da smo izgubili posvećene ličnosti. Nema više zaista vladara, nema kralja, nema vojskovođe, nema prvosveštenika, nema igrača, nema umetnika. Sve je postalo šljam, sve je postalo ološ, sve je postalo profano, ništa više nema posvećeno. Znači, do Francuske revolucije još koliko toliko postojalo, postoje kralj, postoje papa, postao je kardinal, nema veze što je to na zapadu. I dalje je tu koliko toliko bilo neke mistike, nečega posvećeno, nečeg sakralnog. Od Francuske revolucije, od tih buržoaskih revolucija, Francuska revolucija u Evropi, a građanski rat u Americi je potpuno zatro sve što je bilo posvećeno, sve što je bilo sakralno, i sad imamo samo profano, odnosno svako može da radi šta hoće, a ne može svako da radi šta hoće. I tu Bela Hanvaš kaže da su jedino još možda pesnici ostali koji povezuju božansko sa čovečanskim. U stvari on tu gubi, jer ipak je on samo rimokatolik i izgubio taj živi kontakt sa Bogom. A mi, u stvari, pravoslavni hrišćani, znamo da svi možemo biti zapravo pesnici i proroci i da nikada ne treba da tugujemo ako nas napusti u datom trenutku inspiracija, nadahnuće za bilo koji posao, jer preko molitve mi u stvari ponovo to obnavljamo. Taj živi kontakt sa živim Bogom i ponovo se vraćamo oplemenjeni, nadahnuti svojim poslovima ili ako smo umetnici svojim umetničkim delama. I mi imamo zaista velika umetnička dela, ali vidimo da kroz ta umetnička dela prosijava jedna nesreća, jedna muka iz tog čoveka. Mi možemo vidjeti tu vrhunsku virtuoznost u izvedbi tog umetničkog dela. Bilo da je to jedna neverovatna simfonija, bilo da je to pesma, bilo da je to slika, mi vidimo tu, ali u stvari mi iz toga vidimo zračenje jedne muke kroz koju je taj čovjek prolazio, i on, ne budući odgovoran, ne budući svestan ogromne odgovornosti koje posjeduje kao umetnik, jer ne može jedan poštar ili jedan, ne znam, čovjek koji se bavi, recimo, ne znam, nekim poslom kao što je, recimo, jedan elektrotehničar, ne može imati istu odgovornost kao umetnik, jer umetnik radi sa masom ljudi i on ima nevjerojatnu mogućnost uticaja na čovečanstvo. Nažalost, ukoliko nije duboko ukorenjen u duhovnosti, ukoliko je samo duševan, a nije duhovan, on će iznositi iz sebe tu lošu energiju koju nosi u sebi i to iznositi na svoju jednu umetničku izložbu, gde ja, kao jedan čovek iz sveta, dođem i koji je već zatrovan ovom civilizacijom. I meni treba kad dođem, kad stanem ispred nekog umetničkog dela, bilo da to opera, bilo da to slika, bilo to ne znam šta, meni je potrebno da to mene izleči u tom trenutku. Meni je potrebno da ja za trenutak zaboravim na taj haos u kome živim, da bi tu doživao neko pozitivno zračenje, neko iseljenje. Međutim, ja naiđem na to isto, odnosno još gore. Ali, savremeni umetnik kaže, ja sam samo lakmus današnjeg vremena, odnosno ja samo prikazujem ono što se dešava. Ali ja kažem, ne brate, pogrešio si, grešiš. Ti si samo poražen, ti si primer poraza, jer si ti kao umetnik u stvari prizvan da mene isceliš, baš naprotiv, da pokažeš suprotnost zlu i crnilu i smradu koje vlade u svetu, nego da silom i snagom svoga talenta nasuprot tome stvoriš nešto svetlo, predivno, dobro i da kroz to pokažeš kako je u svetu, kako treba da bude. Ali ne, ti si u stvari po svojoj slabosti poražen duhom ovoga sveta i jedino što možeš je ponovo njega istog da reprodukuješ i šta više, vrlo često veoma dobro, tako da to bude još gore od onoga od čega ja patim u svetu. Tako da, brate, umetniče, koji na taj način radiš, ti u stvari nisi dobro za ovu civilizaciju, a najprije nisi dobar za sebe. Jer to što je tebi dao Bog, taj talenat i tu tvoju tananu dušu koja treperi, ti samo još više ranjavaš na taj način. A hvala Bogu, mi u pravoslavnom hrišćanstvu imamo taj dar da prepoznamo šta je božansko i da nadahnuti Duhom Svetim kroz ikonografiju, kroz pravoslavnu himnografiju, kroz isto tako pravoslavno komponovanje, kroz pravoslavnu arhitekturu, kroz pravoslavni duborez, kroz bilo koji vid umetnosti koji je nadahnut pravoslavnim duhom, mi zapravo donosimo osveženje, olakšanje i izlečenje napaćenom čovečanstvu. Tako da vraćam se na manastir i na monaški život. Eto, ja se opet vraćam na Dečane, jer je to mesto gde sam ja potekao i sazreo kao monah. Naravno, nikada sazreo do kraja, ali eto, tu su ti neki vrlo bitni koreni mog monaškog života i mog života kao čoveka, hrišćanina uopšte. Eno su tamo u manastiru Visoki Dečani. Ja pamtim vrlo dobro koliko je naš tadašnji iguman Teodosija, kasnije vladika, imao razumevanja za darove i talente svih nas i davo nam je mogućnosti da se razvijemo u svemu. Ukoliko neko voli da radi u štali, on mu je to dopuštao i davo mu je sredstva i da razvije i da kupi, ne znam, neku specijalnu vrstu petla, da on lepo peva ujutru, znate. I to je zaista predivno kad ti ujutru čuješ petlove da te bude. Kad bi se ja toga setio kao nekakav ikonopisac, kao neki zubar, ali bio brat koji je to voleo i koji je mnogo doprinao o tome. I vladika mu je tada to dopuštao. I kogod bi došao kod nas tada u Dečane, i sveta, on se odmarao kod nas, jer je svuda bilo izraz neke ljubavi, neke umetnosti, svemu tome što smo radili, a pogotovo naravno mi u našem ikonopisačkom ateljeu, u duborezačkom, tu smo se uglavnom, eto tako kada kažem, više bavili umetnošću, mi smo stvarno se trudili na tome i vremeno smo postali zaista veoma poznati, pogotovo od završetka rata na Kosovu na ovamo, kada su masa raznoraznih i dobronamernih i zlonamernih raznoraznih mešetara i tako da kažem i ljudi iz celog sveta krenuli da krstare Kosovom, naravno su dolazili kod nas. Najčešće bi ih otac Teodosije posle crkve, naše predivne Dečanske crkve koja je lepotica, posebna jedna arhitekture, slavu kod nas u hotelje. I tamo su ljudi dolazili, oni su bili zadivljeni tim bojama i tom lepotom. Pogotovo su tu dolazili ljudi sa zapada koji ne poznaju dobro ikonopis i koji su vidjeli savršene radove po italijanskim galerijama, po Louvru, po, znate, svuda, po pinakotekama, svuda po velikim evropskim gradovima, ali oni su tu bili zadivljeni u stvari šta se tu dešava kod nas. Znate, i to je bila svojevrsna u stvari propoved nas kroz te slike, u stvari da mi uopšte nismo takvi kanibali i takvi primitivci i takvi ljudožderi kao što su nas u to vreme prikazivali, pogotovo na Kosovu, znate kakva je to bila jedna mega propaganda albansko-hrvatska prema srpskom narodu, albansko-hrvatsko-muslimanska, odnosno bošnjačka, kako ih danas zovu, znači da su Srbi najgore narod na svetu. Znate. Kada bi došli taj naš atelje, a to je bio apsolutno srpski pravoslavni manastir, oni su videli da tu postoji nešto mnogo dublje, mnogo višlje od svega toga što je njima servirano preko BBC-a i ne znam čega. I oni koji su bili iskreni, oni su to zaista iskreno nama otvoreno srca govorili. Oni su se jagmili ko će da kupi. Mi nismo mogli da naslikamo toliko ikona, znate, koliko su ti ljudi iz belog sveta to tražili, jer su vidjeli veliku vrednost u tome, ne zato što smo mi to radili, nego zato što su osjetili izvornu ikonografiju. To je bilo neverovatno, znate, to je bila jedna stvarno veliki misionarski rad kroz to. To je išlo preko Amerike, Australije, Kine, preko cele Evrope. Ja mislim da smo mi naslikali u to vreme, pa ja ne znam, negde, sigurno oko 500 ikona, znate, ali to nije malo, pazite, se razumemo. Nas je možda bilo samo dvojica, trojica kad smo slikali. Ali to je bilo jedno vreme rad, ja mislim, od 8 ujutru do 8 noći. E onda sam ja rekao je sad stop, dosta je, mi smo došli u manastir ne da bi bili ikonopisci, nego da bi bili monasi i molitvenici, pa smo onda radili od 8 do 2 samo. Ali to je bio jedan vrlo ozbiljan posao. I mnogo smo tada i napredovali, prosto ono kao kad čovjek ne zna pliva, pa kad ti baciš u vodu i on hteo nekto mora da nauči da pliva, tako smo i mi, naročito tadašnji ikonopisci, otac Ilarion, otac Serapion i ja, stvarno smo usavršili, hteli ne hteli bili, jer vladika Teodosije je bio tu vrlo strog i sa duborescima i rekao mi moramo da radimo, ljudi dolaze, ne smemo da lenstvujemo, moramo da i pokažemo ko smo i šta smo i moram da priznam, znači u tim teškim trenucima, od toga smo, pravda vam kažem, dobro živjeli. Hoću da kažem da je jako važno u stvari kome duhu mi otvorimo naše srce, pogotovo ukoliko smo umjetnički nadareni, da prepoznamo koji duh prilazi i kakvu nam inspiraciju, kakvu nam nadahnuće daje, da bi vrlo dobro pazili jednoga dana to naše umjetničko delo, bilo da je to muzika, bilo da je književnost, bilo da je poezija, bilo da je slikarstvo, kako će to delo delovati na jednoga čoveka koji bude stao ispred toga, jer je to ogromna odgovornost.
Jače, vi kažete da se svako približava onom duhu koji živi u njemu, da li duhu Božjem koji uzvodi ili duhu ovog svijeta koji srozava i da ikona treba da ostane pojava pred kojom se posti očima koja nas otvara ka unutra, a ne ka spolja. I da to savršenstvo u dijelima
umjetnika svetovne umjetnosti je
u stvari nauka, a ne umjetnost.
Da, to je nauka po meni. To je jedno dugogodišnje izučavanje, sprema i postizanje tog nekog nivoa. Naravno, to je potrebna određena doza dara. Znate, kao što jedan zaista dobar lekar ne može biti ukoliko nema dara. Znate, i za to postoji. Kao jedan vozač, na primjer, ja sam se vozio u taksijima. Znate, vidi se ko je dobar vozač, ali to se ne može naučiti, to je dar. Tako i ovde. Određeni dar je svakako potreban da bi čovjek bio slikar, ali ne da bi bio umjetnik, nego da bi bio majstor. Stvari, oni se i zovu na zapadu majstori. Dok se mi zovemo ikonopisci.
Gdje su te granice između umjetnika i majstora?
U duhu, naravno. Znači u duhu da se u stvari prepustimo. Znate, da se prepustimo tom vrhovnom duhu, a tog vrhovnog duha mi moramo steći. A na prvom mjestu kroz molitvu. I onda oplemenjeni time mi iznosimo to što je u nama. Kao što je Picasso. Picasso je recimo po meni slikar rugobe. Izuzetno darovit, izuzetno umešan i veliki pronalazač u kubizmu. Dobro, možda nije on baš, bio je to i brak i mnogi su bili, ali on je otkrio taj jedan specifičan način, taj prosto, možemo ga nazvati pikasovski kubizam, koji je stvarno apsolutno original i tako neko nešto nije pronašao. Ali to je rugoba, znate. I zašto meni treba rugoba? Makar kako da je perfektno urađena. Znači, on je imao taj duh koji je bio duh rugobe u njemu. I to je i sebe iznosio. On se nije bavio molitvom. Mi isto tako znamo da je bio veoma težak čovjek po karakteru. Znate, to su vrlo bitne stvari da se malo pogledaju ta žitija, prosto tako da kažem njihovo. Isto tako znamo da je Dali bio jedan totalni ludak, jedan pervert, težak od čoveka. Znači, koji je svom najboljem prijatelju preoteo njegovu Draganu, njegovu ljubav. Znači, njegova Gala je u stvari bila velika ljubav njegovog dobrog prijatelja, koju je on preoteo prosto na jednom letovanju od tog svog prijatelja. Znate, to su stvari preko koji se ne može preći tako lako. Znate, moral je isto tako i velika umetnost. Znači, isto tako mi čitamo, ne znam, o Sokratu, čitamo ono i oduševljavamo se. O mnogim, recimo, Sokratovcima. To su uglavnom bili homoseksualci. Teški perverti, pedofili. Mi se divimo nekim njihovim delima. Pa čekaj čoveče, pa da vidimo kakav je bio njihov život. Znači, moral je sastavni deo umetnosti. Ukoliko ja nisam duboko moralan u sebi, ta umetnost je nemoralna. A ono što je nemoralno, ono kao kroz šuplju kofu propušta Božju blagodat. Jer moral je tu, nije nešto što je Kant izmislio, nego to je Bog nama dao. Moral je u stvari čuvar Božje blagodati. Ne čini to i to, ne zato što je neko to rekao, no, bit ćeš ići u zatvor, nego zato što to čuva Božju blagodat. To je moral. I ako je umetnost nemoralna, ona ne čuva Božju blagodat, ona iz nje prolazi kao pesak kroz šake i dolazi do tih duhova koji utiču negativno na čovečanstvo, koji se ogledaju mnogo drugo tome, ali isto tako i kroz umetnost. Znači, ne mora svaki umetnik da bude crkveni pojac ili, ne znam, crkveni duborezac ili ikonopisac, daleko od toga. Ja sam, recimo, lično, isto se tako u zadnje vreme bavim jednom vrstom slikarstva koje je ikonopis. Znači, ja slikam ikone, ali slikam nešto što, znači, sve to moguće, ali sve to možemo da propustimo, tako prosto ružno se izrazim, kroz filter pobožnosti, kroz filter Duha Svetoga. Znači, da nam on bude taj ekran kroz koji ćemo da pružimo to. Znači, mnogim vidovima, čak i moderne umetnosti, mi možemo da se bavimo, ali da je oplemenimo molitvom, spoznajom, u stvari, ko je vrhovni darodavac i čemu ta zapravo umetnost naša služi. Da li samo da bi zaradili pare, da bi nam neko aplaudirao, ili da bi zaista našli radost u tome da nekome zaista bude iskreno dobro kad bude doživeo tu našu umetnost, bilo preko čula sluha ili bilo kojim drugim čulom. Zato je jako važno kojim se duhom mi ispunjavamo, to ćemo i davati od sebe.
Anastasiju, i angele.
Draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, uz pojanje dečanskih monaha i stihiru srpskim svetiteljima, završavamo i prvi dio razgovora sa monahom Arsenijem Jovanovićem o umjetnosti. Drugi dio razgovora u kome će biti više govora o značaju boja u crkvenom slikarstvu i o pojanju bit će za 7 dana u našoj narednoj emisiji Monaško tkanje na čunku života. Do tada hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet.